Poštovani slušalci, u našoj stalnoj rubrici Sveto mesto, koju realizujemo po knjizi Nova Tomića, Svetilišta i nadališta, čudotvorna mesta i sveti predmeti u verovanju Srba, a koju je objavila izdavačka kuća Laguna, danas nastavljamo sa kazivanjem ciklusa o svetinjama i svetilištima na području grada Beograda i okoline i govorimo o manastiru Svetog Stefana u Slancima, u kojem se nalazi deo moštiju Svetog arhidijakona Stefana i kopija ikone Bogorodice Trojeručice. Manastir u Slancima, selu nadomak Beograda na desnoj obali Dunava, prvobitno je bio posvećen vavedenju Presvete Bogorodice, ali je u 15. veku za vreme vladavine Đurđa Brankovića od 1427. do 56. promenio patrona i počeo da praznuje Svetog Stefana, arhidijakona i prvomučenika, krsnu slavu Brankovića. Despot Đurađe tada manastir ukazuje predavanje, daurovao veliku svetu česticu moštiju prvog od sedam đakona. Smrću despota Đurđa Brankovića 1456. i padom Smedereva tri godine kasnije u turske ruke je pala cela Srbija, iako su Beograd i Šabac odolevali sve do 1521. Osvajajući srpsku zemlju, Turci su najpre napadali manastire i crkve, pljačkali ih i rušili, pa zatim pretvarili u džamije. Bio je razoren i manastir Slanci. Tada ne samo da je nestala svetinja koju je hramu poklonio despot Đurađ, već su Turci ubili igumana i 30 slavačkih đaka. Kasnije, kazuju neki izvori, otkriveljno, neteljeno, netruležno telo najstarijeg đaka Stevana, a monasi su, bojeći se da mošti ne budu oskrnavljene, sklonili telo đaka mučenika u manastir Vojlovicu pored Pančeva. Ovim moštima ništa se ne zna, a o manastir se više puta nalazilo pomena sve do 1688. Od tada je nekoliko puta obnavljan i rušen, a za jedno rušenje vezano je zanimljivo predanje. 30. godina 19. veka knez Miloš je imao nameru da ga još jednom obnovi, ali izgleda da je njegov izaslanik Joakim Vujić, koji je obilazio sve crkvene opštine i popisivao stanje u njima, nije dobro procenio u kakvom je stanju ovaj manastir. U izveštaju iz 1832. godine piše: Slanci, manastir stari, sveti arhidijakon Stefan, letnji obnovljen. Već naredne godine, međutim, manastir je potpuno srušen i od njegovog kamena napravljene su dve crkve, u Velikom selu i u Mirjevu. Ne zna se ko je naredio da se manastir sruši, ali je u narodu ostala priča koju beleži Tomić da su se rušitelji loše proveli. Sveštenik koji se saglasio sa rušenjem, prenevši parohiju u Veliko selo, kasnije, kako kazuje to narodno predanje, doživio neobičnu nesreću. Napao ga je petao i naneo mu naizgled bezazlene povrede na glavi, ali su se one dale na zlo i on je 1856. godine preminuo, a tri seljaka koji su srušili svetinju, domaćini i slanaca Velikog sela i Mirjeva, izgubili su čitave svoje porodice. Narod, međutim, nije zaboravio gde se manastir nalazio i to mesto je ogradio dok je iznad časne trpeze postavljena nastrešnica. Prve godine 20. veka na manastirištu je podignuta kapelica, u kojoj se služilo sve do 1968. godine, kada je konačno započeta potpuna obnova manastira. Kamen temeljac položio je još 14. avgusta 1961. godine patrijarh German. Za tu priliku u Slance su stigle dve svetinje. Čestica mošti svetog arhidijakona Stefana, koju je patrijarhu Germanu darivao ruski patrijarh Aleksije, dok je kopiju čudotvorne ikone Bogorodice Trojeručice doneo proiguman Hilandara. Patrijaršija Srpske pravoslavne crkve nešto kasnije odlučila je da u manastiru Slanci bude metoh Srpskog svetogorskog manastira. U temelje manastirskog hrama ikonaka su položene povelje ispisane na pergamentu u kojima je pisalo: obnavljajući s Božijom pomoći ovu svetinju Nemanjića, dodeljujemo je svetu misiju da se u njoj kao metohu manastira Hilandar u Svetoj Gori pripremaju mladi monasi za podvižnički život u manastiru Hilandar. Obnova manastira je dovršena 1970. godine i od tada je ovaj manastir omiljen među srpskim pravoslavnim vernicima koji ga posećuju svakodnevno, a naročito je na glasu hramovna slava. Manastir Slanci slavi otkriće i prenos moštiju Svetog Stefana 15. avgusta. Na taj dan 1970. obnovljeni manastir je i osveštan. U manastiru se na preobraženje gospodne 1989. godine, beleži Novo Tomić, dogodilo čudo. Tog dana, pre početka svete liturgije, na ikoni Bogorodice Trojeručice, zapažen je krst na čelo u vidu kapljice. Suze su joj potekle iz oba oka, kao iz levog oka malog Isusa, dok su u desnom suza osušila, tek što se pojavila. Tragovi suza vidljivi su nikoni danas, a vernici su ubeđeni da je ovo bila najava tragičnih događaja koji su zadesili našu zemlju i srpski narod. Zanimljivo je kako su suze na ikoni primećene, kaže Tomić. Meštani pričaju da je tog dana otac Toma jednom meštaninu krštavao dete. Dete je za vreme krštenja plakalo, a sveštenik se čudio. Nijedno dete mi nije plakalo na krštenju, a tvoje plače, rekao je seljaku. Ne plače samo moje dete, plače i ona, odgovorio je seljak i pokazao na ikonu Bogorodice. Meštani pripovedaju da je tog dana pala kiša, da je grmelo, a kroz crkvu kao da je sevalo.